Esther Moduz, aquí empieza una nueva edición de Kilómetro Cero, un programa pensado para el consumidor, para ti, para que conozcas todas las noticias relacionadas con el primer sector y, sobre todo, un programa para ellos, para nuestros productores, para que tengan un altavoz en el que poder contar su laborioso trabajo, muchas veces vocacional y siempre entregado a una práctica sacrificada que no entiende de horarios ni de vacaciones. Herri honek bere nekazal munduarekin izan duen harremana beti estua izan da, eta errotasunez esan dezakegun zerbait da hori. Baina, noski, horri horrela izaten jarrai dezan denok jarri behar dugu gure partetik. Horrexegatik Onda Baskan igandero bertako produktuen atzean dauden pertsonak eta haien lana ezagutzera eman nahi dugu. Arro sentiarazten gaituen Kilometro Zero produktuaren arduradunak baitira. Y por eso mismo lo primero que tenemos que hacer es repasar las noticias que marcan la actualidad dentro de este, el primer sector. Así que empezamos. Asi eta ondo asia gaineratze atzo ospatutzan Mutrikun berdel eguna 27. edizioa eta noski jatea eta astatzea izan zen ekintza nagusia. Ez da gutxirako ere, hain zuzen ere tuna bat baino gehiago berdel sukadatu zituztelako atzoko zitan. Alaxe, asaltzen du Marta Amonarriz Artanok Mutrikuko turismo teknikariak.
Kontutan izan, erabiltzen diala, ba, tonela bat erdi, bi tonela da bueltan berdel.
Ostra.
Orduan ba, 20,000 pintxo bueltan ibiltzen gehala kalkulatzen dugu. Zaila da, zaila da, ze karo egia da, ba, batzuk adibidez kuenkoan ematen dira, orduan, karo ez da berdina pintxo bat egin, berdel kopuru berdinarekin edo marmitako bat egin, ba, bueno, azkenen pixka bat orokor, osea, era pixka bat orokorrean egiten da. Baina bai, bai, izan ditzezke 20,000 pintxotik gora, bai.
Y nos alejamos un poco de Euskadi porque el movimiento Ciudadanos o Rural se ha convertido en un partido político, aunque por el momento no se presentará a las elecciones europeas. Esta plataforma que aúna a los agentes del medio rural del Estado tiene el objetivo de proteger la soberanía y la seguridad alimentaria. Por eso mismo, entre los compromisos adquiridos, SOR Rural ha anunciado que iniciará una ronda de reuniones de trabajo con todos los grupos políticos de España y Europa para presentarles su visión del medio rural. Y además anunciaban que denunciará ante la Comisión Europea la flagrante manipulación de los datos que sirven de coartada para criminalizar la agricultura en la región de Murcia. Y la Hacienda Foral de Gipuzkoa ha presentado esta semana la campaña de la renta 2023 y entre las medidas para la reducción de la inflación, en lo que respecta al primer sector, se mantienen las que son dirigidas a personas autónomas. Hablamos de los forfait dirigidos tanto al transporte como a este, nuestro primer sector. Estas medidas tendrán un impacto de 18 millones de euros. Y el Ayuntamiento de Donostia pone en marcha una ordenanza para regular la gestión de los árboles de la capital guipuzcoana. El nombre del plan director del patrimonio arbóreo es Donostia Botánica e incluye 146.710 árboles, lo que supone que Donostia tiene una cobertura arbórea del 60,7%, una de las ciudades más arboladas de la península ibérica. El objetivo de la ordenanza es no solo poner en valor la biodiversidad y riqueza natural, sino que busca enfatizar también el papel crítico del arbolado en la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Lo explica Juancho Marrero, concejal de Ecología.
También tiene un beneficio económico que se traduce en unos 2,5 millones de euros, que se concretan en prevención de enfermedades, gastos de calefacción, aire acondicionado, disminución de la contaminación y prevención de inundaciones, entre otros muchos. A través del plan director, lo que se intenta, más allá de la salvaguarda, por supuesto, de la salud, como hemos comentado, también se intenta una concienciación ciudadana, de que verdaderamente estas situaciones se pueden conseguir o se pueden añadir, entre otras muchas actuaciones, manteniendo nuestra masa arbórea y conservándola y estableciendo protocolos de actuación.
Eta nola ez bukatzeko begirada non jarriko dugu, ba Ordiziko azokan, ze gainera, asteazkena hau berezi berezia izan da artzain eguna dela eta guazen informazio hori guztia jasotzea Leire Arandiaren eskutik bera da delikatuzeko kidea.
Oso pozik, esan de asko gerturatu da, eguraldiak ere lagundu du, eta bai, esan gustora, asteroko azoka hortxe zegoen, noski, eta gero ba, hortzaz aparte ba, beste bat postu, bai artisa postuak, gastronomia, produktu gastronomikoak, eta gero baita ere, ba, bueno, artzantzari lotutako hainbat jarduera, balde batetik ba, ari eta ardi erakusketa eta lehiaketa izan dugu, gero baita ere bar, ardi moztea, erakustaldia, mania ere egin dute, baita ere ba Euskolabele ardi bildotxa dazatzeko aukera izan da. Eta goizeko amaiketan, bueno, ba ekitaldi nagusietako bat, ez? Ba hartaldeak, bost hartalde pasa dira, herrigunetik, 1500 ardi, bueno, ba pixka bat, ba orain udaberrian, nola ardiak mendire egotzen diren, ba hori isladatuz, ezta? Eta horren ondoren, baia ekitaldi, eguneko ekitaldi garrantzitsuena, gaztamozte ekitaldia, ospatu dugu. Bueno, gaztengoan Arabako Santa Cruz de Campezoko Edorta Lamok, arrea jatetxiko Edorta Lamok izan du orea, gaztamozteko. Eta, bueno, esan ba oso ekitaldi politia izan da, ekitaldi politia eta unkigarria. Zan baita ere, omenaldia egon dela, jatorri zendapenaren omenaldia gomiztegi artzain eskolari, artzain alde egiten duten ba, formakuntza lan guztiagatik, eta gero, ba, sariak, erregulartasun sariak ere, gaztandegi kategorian Arizkungo, Nafarroako Arizkungo Baie del Baztan gaztandegiak eraman du, eta artzai kategorian segurako eneko goiburu, ondarre gaztandegiko eneko goiburu. Ba, gazta eta parte, gaur dikazte claro. Protagonista gazta da, baina bueno, baditu bestelakoak, eta bueno, ba, gaur esan, behida, lehenengo ontxoak, izan ditugula, azokan, ugei bat kilo ontxo, 10 eta 15 euro bitartean, horiek bizkat berritasun bezala, gero berretxiku gehiago ere bai, ja da berriko zizak gehiago, 70 bat kilo, 19 eta 60 euro bitartean, zizta horiak ere, 12 bat kilo, 10 eta 30 euro bitartean kiloa. Eta gero baia landareak, orain landatzeko garaia eta landare desente, jak tomate landarea, arritxa bat eta tomate landarea, beraz tomatean edituenak, baia, hasi daiteke erosten aziak, 60 zentimotan, pipar italiar landareak, morris pipar landareak, horiek 20 zentimotan, albaka, peresi, kalabazin landareak ere bai, luztoker landarea edo pepino landarea, hauek 50 zentimotan, orduan, bueno, bai, baratzea martxan jartzeko, ba gunea proposa. Eta gero baita ere, ba, loreak, loreak ere ugari.
¿Por qué es necesario consumir huevos? Su colesterol no se absorbe. Proporcionan vitamina A, B12 y D. Contienen selenio, hierro, calcio y fósforo. Aportan muchas proteínas, pero muy pocas calorías. Y además, los huevos Euskaber son de aquí, de los productores de gallinas criadas por nuestros baserritarras. Euskaber, Euskal Arrautza Beresiak.
Leire Arandiari entzun dizkiogu aste azken honetako produktu berriak eta esan bezala azokak artzain egunarekin bat egin du. Egun polita eguzkitsua izan zuten, baina are politagoa izan zen eguna Hondarre baserriko eneko goibururentzat. Hain zuzen ere, hirugarren aldiz irabazi duelako segurakoak gaztaren regulartasun kalitate saria artzain kategorian. Guk kilometro zeron zorion du nahi dugu eta horrexekatik dakago hain zuzen ere telefonoaren bestaldean eneko bera, eneko zorionak, egunon?
Egunon, eskerrek asko.
Bueno, kontaiguzu pixka bat nolakoa izan zen eguna?
Jo, ba, bueno, goizten goizazik genuen zen etxeko lanak egin behar zian horrikira junda horretik, baina bestela oso egun politia izan zen. Azkenen, ba, ez dakit, ozen gauzagatik norbait sagitzen dutenean, ba, bueno, eguna politia goa izaten da.
Gainera, eneko esketzuri ez da lehenengo aldia izan. Jada, dakatu eskarmentua sariak irabazten?
Bueno, ba, bai, alde hortatik ez dauketek kexatzeik, ez. Azkenen, zaiatzen gara txukun eta aldan nondon alan egiten, bueno, artea eta baserritar guztik egiten duten bezala, gure etxen ez dauketek egiten, da, bueno, ba bai, ba sorteko naiz edo izan behar dauket, ba futu ematen dutela gure eguneroko lan horrek.
Ze, guazen asaltzea, zer dan sari honek saritzen duen edo aitortzen duen hori?
Bueno, azken finean, ba, guk Iazabal Gazta egiten dugu, jatorri izendapen baten barruan gaude, orduan ba, jatorri izendapenetik etortzen zaizkigu ba, Euskal Herriko gaztandegi, Iazabal jatorriko gaztandegi guztietara teknikariak, eta eskatzen dizkigute, ba, beraien revisioak eta kontroletan, ba, eskatzen dizkigute gure kamaretatik ba, gazta zati batzuk, ba, aleatorioki, segun zegaitan entortzen dira, ba, bilabete baino gehiago ikusten gaztak eskatzen dizkigute. Eta, bueno, ba, guk ematen dizkiegu, beraiek jatorrin izendapeneko panel dekata o deritzonak, ba, hortara dedikatzen dan, terrezen horrek, katatzen ditu, ba, ikusteko Iazabal baten kalidadean sartzen garen, eta baloratu ikuste gaztak, eta ba, guri eman diguten zaria da, ba, Iazko gazta, baloratuko gaztaen tatik, ba, pentsatzez, ba, puntuazio kontzuna gureak ateako zula, eta horre ematen digute kalitate zaria.
Eta nolakoak dira zure gazta, aipatu duzu, jatorri zen deituraren barne daudela, Iazabal noski gazta diela, baina zer zapore edo, zer dakate berezi?
Bai, gu gaude jatorri izendapenean, da gaude hartze gaztalik artean, orduan dia hartzeiren gaztak, ba, beida, guain esango banitzuke, ba, dia, ba, hori apirilan eko gazta berria, oso tekstura manteko zaukate, esnez aporea, goxotasuna, ez dia oso gazta fuerteak, baina, bueno, gatzagin naturalakin egiten ditugu, orduan gatzagin naturalan puntxutxo bate badaukate, baina guain momentu enten izaten dia oso gazta janerrezak, eta goxo-goxoak.
Hala ere, egila da, gazta zarragoak ere badaudela noski ez, sasoi honetan, baina bai ditutu dela bertan.
Hori da, azkenengu gaztak denak igual edo antzeko egiten ditugu, eta, claro, ba, bi hilabete tardi, o hiru, o lauekin saldu, gazta berria, edo urrian, edo azaroan saldu, ba, gazta zehizazki hilabetekoa, ba, bueno, gazta nahizta prozesua egitekoa berdintxua dan, ba, aldatzen da, evoluzionatzen du, aldatzen da, eta gaztak, ba, pixka lehortzen dira, eta zapore txuago edo fuertego jartzen azten dira.
Zuekeneko, gainera, ondarren, bai noski, gazta egite betzutela, ja, goizetik ane patu betzala, baina, bebai, nekazal lekua, ez, hau da, bisitak, agro edo nekazal landaremoko turismoaren barne, ere, bat zaudete, ez dakit, aste nagusian, gaztak protagonismoa izan du edo, arreta jaso du turisten gandik.
Ba, bai, batzuk esan da bezala, guk etxean bi aktibe ditugu, aktibe ba, tradizionala edo betikoa gure etxean atzontzarena, baina baita nekazal turismo bakea, zondaneko 24 urteotan, eta ba, bai, etortzen da jendeari asko interesatzen zaio, gure etxean alojatzen denari, ba, ze lan egiten dugun baserrian, ze aktibidade, gurean ardiak, gaztagintza, eta nahi eta gure etxeetan ez alojatu, ba, bai, jendeari interesatzen zaio, azkenen ezagutzea, gaztagintzaren ohitura, tradizioa, kultura nola dan, eta gero nola ez, ba, probatu, erosi, azkenen jateko bisita bat edo museo bat edo bisita gidatu bat egite dezonen, da bukatzen dezonen zerbait jatekoa edo gaztaketa bat eginez, ba, horrek borobiltzen du asko gauza, zike bai, jendeak interesantia dauka.
Zuenean eneko gaztagintzarena etxetikan eta iaia esan genetzake historia badela, ez?
Bueno, bai, baina, bueno, gure etxean da etxe askotan bezala, ez, hemen atzera behitzen badegu, ba, bai, nire aitonak, biro aitonak, gurasoak, hartzaileak izan dira, baina, bueno, denok atzera begiratuko bagenu hiru lau bat belaunaldi, nik uste denon aurrekoak, baserri ingurukoak asko izan direla, eta, ba, gure etxean bai, eta, bueno, ba, saiatzen gea, gure aurrekoak utzikuten ohitura eta tradizio hori, ba, pixkat mantentzen,
Ze, guazen pixka bat asaltzea bebai, nola egiten den gazta? Hau da, nolakoa datzuen egunerokotasuna lana?
Bueno, ba, guk egiten dugu hartzei gazta, Iazabal Gazta, orduan behar dira izan arrilatxa edo karrantzarrak, gure kasuan arrilatxak, gehien hartzei gehien onkasuan arrilatxak, orduan esnea behar dugu gazta egiteko, horrek esan nahi du kampaina edo temporada garaian goiz darratxalde jaizten ditugu lardiak, hori ba, egunero behar du izan, larun bat, igande, jaiegun, hori ez dago horre eskapatu. Bai, eta gero gaztagintza prozesua, ba, bueno, behin esne hon bat daukezunen, ba, azkenen da, ba, prozesu biokimiko bat, ez, da, erabiltzen ditugu gatzagia, gatzagiak egiten dugu mamia, mamitxu egiten dugu esnea, eta gero esne hortatik, ba, esnearen parte solidoa, ba, azkenen egiten dugu, ba, moztu, berotu berriro pixka bat, eta mugimenduarekin, ba, ura, eta esnearen parte solidoa separatzen dugu, eta esnearen parte solido hori, izango zen gazta, hori prentsatu, hori gazitxu, hori kamaretan ondo-ondo zaindu eta mimatu bilaretez, eta hori dutagu ba, salteko gure produktuak.
Zuen kasuan, zenia adibidez beti, osea, gazta dagoenean pozik nago, eta ustut opari ikaragarri ona dela, nik gainera beti eramaten dut, kanpoko lagunak dertzen direnean, oparetzen dietolan, Idia Zabal gazta, baina zure kasuan, ezaketa inbesteko lotura eukita gaztarekin, oraindik gozatzen duzun gazta jaten.
Ba, bai, asko. Zenen, bueno, ba, hori da gure eguneroko lana, orduan, bai, asko, asko gozatutegu horrekin. Azkenean, nire txea ja egunero tortzen da jendea gazta erostera, orduan, ba, guk probatu gabe dugu ematen, ze gazta, ba, bere denboraren arabera aldatzen juten da, ez da, bina bi, iru, lau, edo zazpila bete izan, orduan, ba, probatu dezatela, gustokoena erosi, eta, bueno, ba, klientea probatzen duenean, ba, gaztaiak ere probatzen du, eta, orduan, bai, nik asko disfrutatzen dut gaztakin, eta gero asko disfrutatzen baita, ba, beste gazta mota batzuekin, orduan, edo zein tokitara jutu nahi zunen, ba, saiatzen nahi beste gauza gazta bat, mota batzu probatzen, ikusten, zezapore dituzten, eta, ba, pixkat, ba, dena baloratzen, orduan, bai, bai, asko, nik asko disfrutatzen gaztakin baita.
Baina Frantzia hemen onduan eukita, ja da, lehiakide honak badirela, eh?
Ba, bai, ba, bueno, Frantzin, bai, dago kultura asko gaztarena, baina, bueno, esan behar da Euskal Herrian ere, ba, gehoz, gazta tipo gehiago egiten direla, ba, guke, niretzako, ba, gaztan, ba, esan guke erregea idiazta bala dala, baina beste gazta mota asko egiten dira, jende gazte asko dago, bai, behi, ahontze erdiekin, ahontze esneekin gazta egiten, beste gazta mota batzu, gazta urdinak, elastikoak, eta bueno, hori baita aberasgarria da, ba, gure bizarteako eta guk jaten deguneako aberasgarria da.
Bueno, ba, erreflexio hausnarketa horrekin geratuko gara, berriz ere esaten ditugu, zorionak eta eneko, urrengo urtean, utziko diozu beste norbaiti edo ze gertatuko da?
Bueno, ba, nik egia esan, hirugarren aldiz eman diate eta jo, ba, oso pozik eta bai, nik oso pozik hartuko nuke, ba, ez dakit, hartzai gazte batek aterako balu horrelako sari bat, edo baita, ba, ez dakit, ba, inoiz ere galazi ez duen da ofizioan denbora asko damakin batek aterako balu, asko poztuko nintzateke, baina da gauza bat ez dago nagure eskutan, azkenen teknikariak etortzen dira guetxetara, beraiek elegitzen dituzte, beraiek atatzen dituzte, eta bueno, ba, nahi deitu diate, ni, bueno, ni oso pozik, ez eskurik esango, baina beste edonork irabaziko balu, hartzai gazte batek, ba, asko postuko nintzateke baita.
Bueno, horrein ikan itxaron berko dugu, iaia urte bete, hori ikusi alitzateko, baina momentuz, besterik gabe, zorionak jarrai ezazu, ba, hildo horretan, eta gainontzekoak, ba, gazta dastatzen, hori dela, ba, gure kutixien artean, ba, behintzat nerian, bat eta nagusienetakoa. Hortaz, ba, bueno, ta askoren.
Ba, baina guretzako oso garrantzitsua zen. Zuk gazta erosten dezunean, ba, bueno, gure lana baloratzen duzu, gure etxe inguru, zelai, mendiak garbi mantentzen laguntzen duzu. Azkenean gazta jateak gauza askotan asko bultzatuta laguntzen gaitu, así que bai, segi gazta jaten da segi gazta oparitzen.
Horrekin geratzen gara, eneko Goiburu, eskerrik asko gurekin izateagatik. Agur.
Agur.
Cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Eusko Label.
Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
uste dut argi edukula, erleak ezinbestekoak direla gure ingurune naturala den bezalakoa izaten jarraitzeko. Baina, mehatxu handiak dituzte, noski klima aldaketa da nagusienetako bat, baina liztarrek, zer esan handia dakate, eh? Geroz eta liztor gehiago ikusten ditu gure ingurunean eta jende askok nahazten ditu erleak. Eta inkluso hiltzen dituzte. Horrexekatik guk ezagutu nahi dugu ondo nola berez ondiren erleak eta liztorrak, eta nola alditugun harrapatutze, bida, agian ez dakitutetzen, niri harritu dut berri honek, baina hainbat udalerritan jada, hasi dira liztorrak harrapatzeko trampak eskaintzen. Guzen, honen gainean hitz egitera, eta horrexekatik dakago gurekin, Inaxo Arinbera da Balerdipeko erleakeko erlesaina. Kaixo, Inaxo, zer moduz?
Kaixo, egunon, ondo, mentxe.
Zuretzatagian oso arraroa da edo harritzekoa da jendeak nahastea liztorrak eta erleak?
Bueno, ia esan nahiko ohikoa da jendean ba iztein ba pixkat nahastea liztorra erlea, ba bueno, azken ba bertan egunero ikusti ez dituzunez, ba normala da, baina bueno, saiatu bergea jendea pixkat kontzientziatzen eta erakusten ba desberdintasun nabaria daudela.
Egia da, animalia txikiak izateko gizaki askok diegula behintzat errespetua, ez, beste askok beldurra, baina zuek ere sumatzen duzu, hau da, ez da, pertsepsio hutsa liztor gehiago daudela?
Bai, bueno, azkenen, ba, egia da, liztorra, ginen bat, liztorra ziarra, azken bai. Ginen hemen bertako liztorrak ere badazkau, baina, bueno, gure txai nagusia edo, bueno, liztorra ziarra da, liztor beltzare bai zeena, eta ia 2010ren sartu zela Europan eta ba orduzti ba geozta gehiago di joan base dela, ez? Liztorra dela eta bai, geozta gehiago ikuste dugu.
Eta nola eraldatzen du edo zer egiten du liztor honek gure ingurunean?
Ba bueno, gehien bat guain azkenen liztorran zikloa da negua erreginak lurrazpin pasatzen du. Eta guain udaberrin erreginak ateatzen dira. Eta, bueno, azten dira gehien bat ba, etxein gurutan eta toki bat epauta estalduta den tokitan kabi txik egiten eta kabi primariok, eta gero egiten duena da, ba, ja udaraldea ba, kabi haundi bat. Gero arboletan ikusten dian kabi haundik eta bai. Guzti horiek. Kontua da, liztorra, ba, bueno, gure ingurunen edo bintzat gure kasun egiten duena da gehien bat guain udaberrin eta udazkenen ba frutatatik eta ba gauza gozutatik elikatzea eta aparte ba erleak hartzen ditu bere ba zeak bere kumek edo bere zeak larbak elikatzeko.
Ordun izango lirateke liztor txikien zaintzaileak erleak?
Ez, bueno, ez tia zaintzaile gara bat.
Osea, kukoarekin gertatzen dan betzala, konfunditzen dira edo gezurretan edo jartzen dituztela arrautzak bestea gazte batzuen kabitanta nahastuta esten dituzte? Edo nola da?
Ez da olako zerbait gertatzen, ze azkenen ba, liztorran kasen bakoitza bere espezia eta bakoitza bere ba, bere izitasuna azka. Eta ez da pasatzen nola beste, ba, bueno, txoritan eta pasatzen bezala, desberdina da bai.
Eta nola egiten dute hau da? Ze, ba, osa nola lortzen dute erleek zaintzea haien kumea edo ez dakit nola esan?
Bueno, a ber, erleak azkenen, ba, defendatzeko liztorretatik egiteuna da, azkenen, ba, bere, gehien bat erleek gaur egun erlauntzetan daude, eta erle... Ez da, basatia, orduan, ba, erlantzetan, ba, barrerak sortze ditu edo, bueno, saiatzen dira, ba, liztorran kontra, ba, barrera naturalak sortzen, ba, bai, asfixiatzen liztorrak edo, bueno, alduten modun, baina, bueno, normalen liztorra beti bataia irabazte, basi, zaila izatea. Orduan guz hartze geha, ba, ze hortan, prozesu hortan, ba, liztorra, ba, aldan gutxina ukiteko edo, mitat erle aldeun gehiena, ba, besteko.
Eta zein da, bueno, aipatu dugu oraintxe bertan ez ditugula erle basatirik, erle zainen esku baitaude, baina nolakoa da erleen, gure erleen osasuna?
Bueno, ba, ia esan, gaur egun, ba, dibidez, ba, liztora zaparte, ba, egia da, esan izan bezala, erle basatia ez daula, ze azkenen nahiko gaixotasun asko daude, eta, bueno, ba, beste gaitz batzuk egiten duena da, ba, erlealeno garai baten bea bakarri bizitzeko izan eta gaur egun erlezainik gabe ezin da bizi. Orduan ba, gure eskua behar du, ba, tratamenduk eta gu azkenen tratamenduk eta itaizkio, ba, ba, gaitz desberdinen aurren ba, ba osasuntxo beteko eta urtea pasatzeko. Ze ustela askotan ba, ja, ez diagai behaie bakarrik ba, besotasun horiei aurreiteko.
Eta zuek, leheno, aipatu dut hasieran inaxio badaudela udalerri batzuk zeinetan ematen diren trampak. Listorrak harrapatzeko trampak, eta entzuzen ere zuek laguntzen duzute udalerrietako batzutan, ba, trampa horiek edo esan genezake listorraren eizan. Nola egiten da, ze trampa mota dia?
Bai, bai, da, bueno, aurten hasi gean proiektua da, bila ona zizurkil eta asteazuko udaletxekin lanen, eta, bueno, ba, zen finen gure lana da, guain deno zen zituen bezala, neguti datuzten erreginak harrapatzea, ba, trampa batzun bidez. Hau da, jartzen ditugu, bueno, lehenengo indeuna da, babeske urtetako historialak behiratu nun kendu dian kabik, eta haren ingurun ba, trampa berezi batzu jarri, listorrantzako, eta ordu nite duna da, ba, astero, ba, likidora kargarri batekin betetzen ditugu trampak, eta ba, ba bertan erortzen dian ba listor erregin hoiek kontatzen ditugu ba pixkat ikusteko datuk eta nola joazten ba pixkat azkenen harrapatzen erregin bakoitzeko da ondorengo kabi bat gutxigo. Orduan ba horregatik guain da komunikarria guain trampatzea gero ondoren ba listor gutxigo ukitzeko.
Eta trampa horietan ez dira erortzen beste animalia batzuk, ez dira erortzen adibidez erleak.
Bueno, egia da, gu erabiltzen nahian trampa mota, bueno, bi trampa mota da bereizten dira, diala trampa selektibaz eta no selektibaz. Egia da, gu erabiltzen nahiana ez dala selektiua, orduan, bai erortzen dira adibidez, ba, erortze daukate, ba, bertako espezie batzuk, baita erle batzuk ebai, baino, ite duna da, ba, nola, astero behiratzen dituen trampak, ba, ikusten goaz. Ikuste baldin badau, bertako espeziea erortzen nahi diala, trampa kendu eta ba beste toki baten jartze deu edo ba zuzenen kendu ite deu. Ba azkenen ez teulako nahi ba bertako espezieak bertan hiltzea.
Orduan hauxe bada, ez udaberriko prozesu bat eta suposatzen dut ba urteak aurrera egin ala inaxo ba egingo ez dutela, ez edo kontabilizatu eta ikusi zer nolako bilakaera dakan listorraren edapena.
Bai, da, azkenen aurten pa pixkat lehenengo urtea da, pixkat proba modun, eta, bueno, ba, idea da, aldala, ba, bueno, guen pixkat bilauna inguruko baiara hortan nahi gea, eta, ba, bueno, idea da pixkat zabaltzea, eta ikustea, ber, beste baiaretan ebai, ba, bueno, azken bien, balio garria baldin bada, ba, denontzako bea izangoa udaberrin trampatzea hauek ematea, eta, boiz, ondorengo listorrak entzeko.
Aipatu dugula gune hori, baina ez dakitzuek inaxo zein gunetan edo egiten dut zuen lan zehazki asko datzen zareten Euskadin zehar edo ez. Minen badaude lekuren batzuk zeinetan edo non listor gehiago dauden beste batzuetan baino?
Bai, bueno, ba, azkenek hortan ikusten dana da, kosta ingurun eta bai, ba, erreka inguru hoietan gehien bat, ba, altitude bajutan listorra gehiago garatzeala. Ba, orduan azkenen normalen 1000 metrotatik gora altituden ba ja listorra era bat ez da egoten edo oso gutxi da. Orduan ba erlezaino jokoa izatea ba beti ba pixkat kostatik urruntzea ba gehien bat ba hoize kabi hoiek edo listorra bintzat ekiditeko.
Tatzuek, aipatu dugu horren udalerriek batera egiten dut zuen lan hori, baina Balardipeko erleaken zer beste goza egiten dituzue, ze produktuak badituzue erleetatik eratorritakoak eta bestatikan formazioak.
Ba, hori da, azken finean gure proiektua ba hasiera baten ba pixkat hasi zen ba erlezaintza ba ohiko batenez, baina bueno, ba pixkanaka zabaltzen jungean proiektua da eta zuk izan ez bezala ba bueno, ba betiko produktuz aparte, ba estigrindako produktu eratorri azkau, baita ere bai bisita gehiatu kititeu erlategira jendeak ba gure lana ikusteko eta gehien bat ba erlezaintza ezautzeko, baita ere formazioak bai egiten hasi gea, ba gehien bat erlezain hasi berrintzako ba formazio berezi batzik ematen eta bueno, ba pixkat denetik egite dugu.
Ba, guazen bideratzea jendeari ezagutzeko betot zer dan Balardipeko, non zaudete, non topatu?
Bai, ba, gehien bat guri ezautzeko modu erresina da, interneten sartu eta balerdipeko.eus horri alden sartzea, eta han bertan daukau ba, gure informazio guztia, zeite daun, zein gehan, eta bueno, hortik ba, bieratu daitezke gauza guztik.
Eta suposatzen dut propolioa badakatzutela, dela, batian egiten dugunon produktu, danok dakagu propolioa gure maitxoan.
Bai, azken binen, hoxe, ba, ez tarriantzeko tasko erabiltzen produktua, eta bai, bida.
Ba, aprobetxatuko dugu bertatik anpasatze, dakagun moduan ez tarria eskertzekoa da propolea ukitzea gertu. Hortaz, Inaxio Arin, balerdipeko erleakeko erlesaina, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Bai, eskerrik asko zuei.
Hurrengo arte, agur.
Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
Bere kolesterola ez da zurgatzen.
A, B12 eta D vitamina ematen dute.
Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
Euskaber, euskal arrautza bereziak.
Gaur bertan ospatuko da Aian Txakolin eguna, goizeko 11:30etan, emango diote hasiera, hortaz denbora daukazue bertatikan pasatzeko eta Aian egun pasa egiteko. Gainera, edizio borobila hortengoa 20garrena baita. Goazen, horren beste zer norako plana eukiko dugun jakitea, eta horrexekatik daka gurekin Jonander Aspiroz, bera da hain zuzen ere Aiako alkatea. Egun on, Jonander?
Egun hon bai ganoi.
Bueno, egun polita eukiko ez dute gaurkoa.
Bai, egitea esan ondo antolatutako bai, eta goitzetikan arratsalde iluntze arte bentsat, zer ikusi jara, zer entzune angoa, eta zer probatu ere bai, noski.
Bueno, gure entzulek, oraindikan denbora dakate, bertatikan pasatzeko, hortaz goazen egitaragua zein izango den jakitea?
Bueno, ba, hasieran Txakolin eguna itzaki, eta urten hogei garren Txakolin eguna izango da. Hasi 11:30, 12 kalde hortan eta hortik ba txekor eta txerri pintxoak bukatu arte ba bi animalia hauen pintxoak probatzeko aukera izango dute. Aurten aurrengo aldiz txerriare jarri du, lehengo urtetan txekorra bakarrik izatetzen eta bueno, zerbait aldatu ber genula baita ere eta bueno, aurten txekorra eta txerria izango dira borduntin erreta. Eta aparte, ba, hau guztitzeko, 11 upategi ezberdinetatik etorriko dian Txakolin gileen produktu egokioi probatuko genuke.
Olan, para hacer base, esaten da metzala.
Hori da, hoi azteko. Geo, eta ez degulako jendiak etxe aldeitik nahi, ordu bitan, Aiako Gaztea Asamblean eskutikan txosna irikiko dute. Aurten esan digute, bokarilloik ez dutela jarriko, baina bueno, txosna bintzat irikita dagoa, eta norbait jarraitu nahi dunak festakin, ba, horri izango baita ere aukera. Eta, bostak aldea, harri txikin Gipuzkoako txapelketa izango da, gizonezkoen mailan, bost harri jasotzaileek hartuko dute parte, Iraitz Arruti, Odei Iruita Goiena, Mikel Lopetegi, Xabatola Izula eta Imanol Roiok izango dira bertan. Nik uste aukera politxea dela baita ere, bueno, arratsalde pasa bat itxeko. Eta, hoi bukatzean, zeiterdik ingurun, bat dakitzen bezala, entzule jakingo duten bezala. Igandero, gure herriko andatza auzon Aizterratzuko plazan itxen dan erromeri bat izaten da igandero,
bai.
Baina igande hontan Aian izango da erromeri hori. Beraz, ba, oida, seira, seiterrik aldea hasi, eta, bueno, ba, behatzik inguru horta arte, mintzat, dantza itxeko aukera ere izango dugu. Asi que bete, beteko eguna izangoa gaurkua.
Geroz eta jende gehiago gainera nere inguruan, bueno, jende gazteago, ni baino gazteagoa incluso, hasi direla errezari erromeritan joaten.
Bai, 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 fenomeno polipata ira gertatzen ez da aurtengoa, lengo urtekoa da. Eta bueno, aprobetxatu nahiko nuke gaina momentu hau, zorionak emateko baita ere hor da talde horri, ez? Dana antolatzen duna, borondate guztiakin eta gauza berritzaileak sartzen nahi diana. Aurrekokin katia etengabe, guri gustatzaigun bezala.
Bai.
Eta bueno, udaletxerian bai laguntzen saiatzea alde honenen, baina bueno, behaien lanagatik izango ez parei, eta hau ez litzake posible izango. Eta bai, geota jende gazte gehiago, egualdi onna izan edo txarra izan, aidea azaltzen erromerita, eta igande iluntzetako plan porritxota, ez? Etxen gehatu batez, ba, bueno, ezu, atzaldeen pare bat iru bat ordu inezkeo, eta geho badakit jende bat jarretzen dula bere azarriak, ba, bueno, azte buroi azkenengo orduk ere, aprobetxatu alizateko. Eta esan da betela, gaur bintzat, ez da zan izango, aizterrazun izango, baizik eta adian izango.
Claro, merriaren bihotzean.
Hori da, bai, herri gunen bertan. Hortan oso asko zaintzen dute taldiak beak ere, antolatzen duten taldiak ere asko zaintzen du, bai beste hautson baten festak baldin badia, edo bai herri gunen zerbait antolatuta balin badao, ez zerrezutik aldatu itzen dute, eta bueno, nik uste toi dala klabia baita ere, ondoren ondo juteko danan atzen.
Jonander, eta alako egunak antolatzen dituzuenean, txakolin eguna modukoa, egia da, ba, ohitura badagoela, zuretzako zer da, oberena? Zein da plan ontatikan, edo antolatzen duzuten egun ontatikan nagusin edo gehien gustatzen zaizuna?
Jo, manetzako izango litzake hobena, berriz esaten dikoa, baina borondatez lan egiten du jende hori dena, herritarro denak, herri jantzako, herritik, baina herritarrak egiten dutelako lana. Zegan, asko kesan lezakete, jobitu zen batek laguntzen dien, zen batek erakunde, udaletxia hor da, baita, horiek ira da, udaletxia beti horrengoa horako gozak antolatzen dieneko, baina hor da, herritar talde bat, bere herria bizirik ikusi nahi duna, bere herrian alde ingo duna, eta, bueno, eskua botatzea etortzen dienak beti, ez? Eta netzako, politxena, hori da, bueno, bai, pintxo bat, beste jatia ondo dago, txakolin trago bat itxia ondo dago, errikirolak, oango narritxiki dira metzela, beste bat izan leike, eta iluntzen dantza itxeko aprotxetzea izan leike, baina netzako, egun hauetako, edo antzeko egunetako gauzi politxen hori da.
Bueno, zuenean gainera beti izan hori da holan, ez? Errikidek sortutako ekintzak ematen diotela bizi berezi hori herriai.
Dudik gabe, bai herriko festetan, bai auzotako festetan, bai aparte urtean zehar, ba, bai erromeri hauetan, bai urtean zehar egiten duen beste egitalditan, klabia hori da. Bai, erakundetarikan, eta bueno, guri da oki gunez, ba, saiatuko gara, ez, finantez diot berdina bilatzen, gezin bali madeure, baina eta udaletxea albo neongo dute, beti eozer antolatu gordaneako, baina klabia da, herritarren gandikan, askotan, baita sortu ere, ideiak, eta antolakuntzak ere bai, eta eskua botatzeko zenba jende oten da.
Aipatu ditugu, herrikideak ala ere gonbidetea luzatzen dugu, esan bezala, gaur txakolin eguna ospatzeko eta guztio gozatu izateko. Hortaz guazen, bukatzera Jonander, oroitzen, zeintzuk izango diren orduak, pixka bat berriz ere programazioa ekartzen dugu saiora.
Bai, esan dakoa, 11 terdik, 12 alde hortan hasiko gea izatzen, haragi pintxoak ematen, 11 alde hortan, eta bueno, hor 11 ordu bita jartze dugu, baina bueno, bukatze gali maia, babakizu ze partitxuk ez da egongo. Baina, 11 ordu bita bitartzen, ba hori, txeko horra txerri pintxoak engori, eta Getariako txakolina ezberdinak, upategi ezberdinetako probatu alkoholiak, ezeke. Ordu bitan, gaztea asanbladako eskutik, txosna irikikoa, jarraitu nahi duen antzako, 5 gizonezkoen harritxiki txapelketa izangoa, eta 6 erromeria izango bertan, laja eta lutxur dion eskutik.
Ba, komitea...
Plan, paregabia, igande ehar bat pasatzeko.
Horrekin geratuko gara hortaz. Jonander Aspiro, Zallako alkatea, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Mila esker, eta nahi dezen guztiak, onbiatu zabete, gaurko una aian pasatzea.
Hori da, bertan ikusten gea. Agur.
Onda izan. We'll be right back.
cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel.
Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
Bueno, se ve, se nota que es primavera, que la huerta está repleta y que cada vez son más los productos que podemos llevar a nuestra mesa. En este sentido, vamos a hablar del conocido como oro blanco de Navarra, el espárrago. Y os invitamos a disfrutar de la edición número 13 de la cata del primer espárrago de Navarra, que tendrá lugar en Arroniz el próximo 9 de abril. Así que abrimos boca y lo hacemos junto con Ana Juanena, que es la secretaria de la IGP Espárrago de Navarra. Muy buenas, Ana, ¿qué tal?
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Bueno, tengo que decirte que es un producto que a mí me encanta, y ya te estoy preguntando antes de saber nada, si ¿cómo se hace una jurado de todo esto?
Bueno, al final el espárrago, para ser jurado, no te creas que es como un vino o un aceite que tiene tantos matices, ¿no? Es un producto más sencillo, o sea que yo creo que cualquiera podría, si que le guste el espárrago, eso sí podría ser jurado, sin problemas.
Bueno, llamar oro blanco a un producto dice mucho de él,
Sí, durante cuando se le dio ese nombre al espárrago era hace unos años en los que la gente de la zona productora realmente para ellos supuso un aporte económico muy importante, ¿no? Ahora igual, estos últimos años no es tan interesante para los agricultores el cultivo de espárrago, aunque sigue siendo muy importante, pero aquellos años desde luego a muchas familias les salvó su economía.
Así vosotros celebráis esta primera cata, la cata del primer espárrago. Háblanos del producto, del cultivo del mismo.
Bueno, arrancamos. Nosotros ponemos la fecha para organizar este evento siempre con mucho tiempo. Luego hay años que nos quedamos muy cortitos o muy largos, ¿vale? Es una fiesta con la que queremos decir que ya estamos por aquí, ¿eh? El espárrago de Navarra se cultiva realmente en tres zonas, de Navarra, Aragón y Rioja. Es un territorio un poquito extenso, por lo que la zona más al sur, sobre todo Cortes y así, llevan ya unos días cogiendo espárrago, mientras que la zona más próxima a Pamplona, con las últimas lluvias que ha habido, no han podido preparar los caballones y todavía no han empezado. Ellos empezarán un poquito más tarde, pero bueno, entendemos que para este martes ya más o menos estaremos todos trabajando con espárrago. Es un poquito lo que queremos celebrar. Se hace en una parcela de espárrago un poco este inicio de campaña porque la gente vea lo que decías un poco, cómo es el cultivo, ¿no? Vean que tenemos que hacer un caballón, que es un montículo de tierra, para que ese espárrago no le dé la luz del sol y no se ponga verde y sea nuestro espárrago blanco, ¿no? Que es lo que nos caracteriza. Entonces, un poquito os invitamos a ella para que veáis de cerca cómo es el cultivo, que es costoso, se recoge a mano y, bueno, al final el producto es así de bueno, ¿no?, por el trabajo que tiene.
Claro, es que ahora mismo a mí me has desvelado algo muy importante, el porqué de esa blancura.
Claro, los espárragos verdes que se ven en el mercado es simplemente porque le ha dado la luz del sol y entonces ya forman clorofila, que es lo que le da ese color verde. Entonces, de la misma planta podemos obtener los dos tipos de espárragos, pero en Navarra, desde luego, el que se cultiva es el blanco, ¿no?
Comentábamos también esos diferentes ritmos que hay, depende en qué parte de Navarra fijemos la vista, en qué parte de Navarra cultivemos, pero respecto al sabor, ¿también hay diferencias entre el norte y el sur?
El sabor le afecta mucho el tipo de tierra y en general la tierra no es la misma en una zona que en otra, pero tampoco se puede decir exactamente, pues en la zona de tierra estella es más de una manera o de otra, no. Normalmente en tierras más duras, que podría ser más al norte, el espárrago le cuesta más salir y puede ser que a veces tenga más sabor, lo que ocurre que ahora el mejor espárrago va a estar en la ribera, que están ya recogiéndolo en perfecto estado, ¿no? O sea, que al final tampoco se puede decir, luego nos cae una lluvia y cambia, claro. Pero sí que si pudieras comparar a la vez, habría matices entre unos y otros, ¿eh? Eso sí.
Bueno, supongo que entonces cuando coincide, ¿no?, que todo se compagina, ¿no?, y todo va al mismo ritmo, este tipo de cata, como la que comentamos, vais a celebrar la próxima semana, será todavía más interesante.
Sí, porque ahora el martes lo que probaremos es el espárrago de Arronis, que para eso estamos allá, y el de la finca en concreto de Anabelina Almendros, que es la que nos permite hacerlo en su finca. O sea que ese día va a haber para todos espárrago de Arronis en concreto.
Vamos a hablar del propio día. ¿Cómo va a ser?
Bueno, en principio es un acto que organizamos ya, es la treceava edición, lo organizamos entre Restaurantes del Reino, que es una asociación de restaurantes de Navarra, el pueblo que nos ayuda en esta ocasión, Arronis, que nos ha prestado a ayudarnos a hacer, y luego el propio Consejo Regulador. Entonces lo que se hace es elegir a una persona que va a recoger de forma simbólica un primer espárrago, ¿no? Marcelino Eta, y el presidente le explicará cómo tiene que hacerlo, con la gubia cortar ese espárrago para sacarlo, y en esta ocasión va a ser Begoña Rodrigo, que es la propietaria del restaurante La Salita de Valencia. Es una cocinera muy reputada que además trabaja mucho con producto, que nos parece muy importante, ¿no? Que al final la tecnología que utilizan o las técnicas que emplean en cocina son más sofisticadas que las que podemos hacer nosotros en casa, pero que al final se vea nuestro producto. Una vez que recoja le daremos un premio y a recoger el espárrago, y al final lo que haremos es un brindis, que todos los años se presta la Areo de Vino de Navarra, hacer un brindis un poco con su rosado, que ahora empiezan a comercializarlo, y nuestro espárrago, y así arrancamos todos la primavera juntos.
Hablabas de que el presidente va a explicar cómo se saca ese primer espárrago. La verdad que qué tensión, porque ¿cómo se hace? Ya estabas hablando, has dicho una palabra que yo de entrada no sé ni qué es lo que significa. Entiendo que es una herramienta para poder sacarlo.
Sí, mira, es como un cuchillo con un mango largo que la punta es torcida, de manera que tú lo metes en la tierra y lo inclinas un poco y lo partes. Te lo digo de teoría porque yo mucho espárrago no he cogido, pero sí que les he visto coger, y seguro que Begoña lo hará bien. Luego se suele dejar que la gente que está por allí, pues algunos cocineros, me imagino que irá alguien de gobierno, en principio está confirmado el consejero de Agricultura, pues que también intentarán sacar su espárrago, ¿no?, un poco todos allí para ver, y ya es fácil, ¿eh? Es fácil. Uno o dos, es lo que dicen siempre. Lo que es complicado es a quien le toca coger todas esas hileras tremendamente largas, ¿no?, que es un trabajo costoso y duro.
En este sentido, supongo que no sé si también tenéis ese run-run o ese miedo, como suele pasar, ¿no?, en muchos otros ámbitos del primer sector, a la falta de relevo generacional.
Sí, en general, en todo sector, como dices, hay una falta de jóvenes que apuesten por ese tipo de productos, porque al final tienen una complicación extra, que es la mano de obra, que se anda mal para conseguir gente en momentos puntuales, como puede ser la recolección. El resto de labores normalmente las pueden hacer con menos gente. Entonces, son cultivos complicados a nivel de cultivo también, pues porque al final cada vez está más limitada el tipo de fitosanitarios que puedo aplicar, y bueno, lo cual sí que el agricultor intenta buscar la manera de controlarlo, pero nos va a dar a veces algún problema sobre todo en tema de suelos, ¿no?, algún tipo de gusanico que pueda haber por ahí. Les cuesta trabajo combatirlos. Pero sí que es cierto que sí que hay agricultores que apuestan, ¿no? Y igual el descenso que se ha producido no es tan grave como en otros cultivos, ¿eh? Pero bueno, sí que ahí está el problema de que el campo parece que no atrae a nuestros jóvenes en este momento.
Bueno, desde luego que es un sector complicado, pero también es parte de nuestra esencia. Como comentabas, el espárrago ha sido muy importante en Navarra. Así que, Ana, también te quiero preguntar, como secretaria que eres de IGP Espárrago de Navarra, ¿cómo deberíamos comerlo para disfrutarlo y degustarlo de la mejor manera?
Mira, en el día que hagamos la cata, el martes, si te puedes acercar, verás como seguramente Javier Díaz del restaurante Alhambra nos lo pela ahí in situ un espárrago, lo lamina muy finito, y así mismo con un poquito de aceite y sal está súper bueno. Pero yo siempre digo, debéis comer el espárrago como os guste, pero comerlo, ¿vale? O sea, al final la tradicional, que es cocido con un poquito de aceite, está estupendo. La gente hace fritos a la plancha, así que cada vez hay más formas de comerlo, porque hace unos años seguramente, si me habrías preguntado, te habría dicho pues cocido con un poquito de aceite. Pero yo creo que cada vez la gente hace cosas más vistosas con el espárrago, y es muy interesante. A veces me dice la gente, es que no me gusta, pues prueba de otra manera, claro. Pruébalo frito, o tal vez en tempura, ¿no? Que así en tempura parece que engañamos a todo, ¿no? Y vete probando verduras porque es importante comerlas, ¿no? ¿Sí?
Vale. Pero sí que es verdad, ¿no?, que lo asociamos mucho a, como decías tú, el espárrago cocido. Es como la imagen que nos viene a la cabeza.
Claro, porque es lo parecido a la lata, porque es extraño, pero la IGP cuando se creó no se pensó en el fresco tanto, sino más bien se enfocó a la elaboración de conserva, que no es normal. Generalmente se lleva a conserva el producto que no conseguimos vender en fresco. Gracias a Dios sí que se está lanzando mucho el consumo de espárrago fresco y creo que es una vía importante, ¿no? Igual hay gente que no va a llegar nunca a consumir ese espárrago fresco, pero sí que es un mercado potencial que está ahí, muy interesante, y que lo tienes que hablar como un producto de cercanía, ¿no? Ese espárrago fresco.
Es que al pensar además en el fresco, piensas como en el verde. Está como... Claro. Hay mucha idea, ¿no? Mucho preconcebido, mucho creído ya.
Sí, sí. De hecho, yo creo que hace muchos años, igual hace 30 o 40 años, el consumo de espárrago blanco, quitando lo que les quedaba que no podían comercializar en la conservera, pues lo que no valdría para comercializar, no había un consumo importante de espárrago. Pero sí que es cierto que, sobre todo, País Vasco y Navarra se está potenciando mucho ese consumo de espárrago blanco en fresco. Sí.
Pues vamos a recordar, ¿cuándo es y a qué hora? Para quien quiera pasarse por allí y ya no solo degustar, sino ver cómo se saca, cómo se trabaja el espárrago.
Bueno, pues empezaremos este martes, 9 de abril, a las 12, en una finca en Arroniz, que está muy cerquita de una romería que hay allá de Santa Cecilia, que es fácil de localizar. Pero pondremos cartelitos indicadores para que nadie se pierda. Y podéis probar lo que os digo, es espárrago fresco laminado, a ver qué os parece.
Pues nos vamos a quedar con esa invitación. Desde luego que planazo, se nota que está la primavera, que podemos y que nos apetece como todavía más degustar este tipo de productos, que además yo creo que el espárrago entra muy bien con el buen tiempo.
Sí, a ver si tenemos buen tiempo. Eso tenemos. Esa es otra. Que hacer igual una rogativa. Pero bueno, lo intentaremos. Y si no, pues bueno, no pasa nada.
Lo ya, comemos ya bajo techo.
Eso es. Vale.
Pues nos vamos a quedar con eso. Ana Juanena, secretaria de la IGP Espárrago de Navarra, muchas gracias por estar con nosotras hoy.
Gracias por invitarme.
Hasta la próxima, Agur. Reconectando con los hábitos de vida saludable, saborear la costa vasca de un bocado, contemplar siglos de tradición en un baile, acudir a una de nuestras ferias es un punto de partida a una experiencia que va mucho más allá. Te invitamos, por lo tanto, a descubrir a través de las ferias agrícolas, ganaderas y pesqueras que encontrarás en Euskadi la grandeza de lo nuestro. Nuestra huerta, nuestro bosque, nuestro mar, nuestra artesanía, en definitiva, nuestra cultura. Descubre la autenticidad de nuestras ferias y conoce de cerca a quienes dan vida a estas celebraciones, donde cada puesto es un testimonio vivo de la pasión y dedicación de quienes forman parte de ellas. Porque apoyar a las trabajadoras y a los trabajadores del sector primario de nuestro entorno es apostar por la calidad, la confianza, la cercanía, promover, por supuesto, la sostenibilidad, el mantenimiento de la economía local y el futuro de nuestras tradiciones. Así que nos vemos en las ferias para compartir la magia de nuestras raíces y celebrar la diversidad que nos enriquece. Eta gainera, esan beharra dago, igande honetan azoka mordoak ditugula gure ingurunean. Arrietan hasiko gara, Arrietako azoka baitugu bertan. Bertan baserriko produktuen erakusketa eta salmenta izango dugu besteak beste. Balmasedan, gure lurreko merkatua daukagu gaur, Enkanterriko eta Bizkaiako gertuko eta kalitatezko tokiko produktuen salmentarekin. Ekoizten eta egiten dutenen eskutik. Santutxuko nekazaritza azoka ere badugu gaur eta bertan baserriko produktuen salmenta eta erakustaldia eukiko dugu. Gorlizen aldiz, hirugarren udaberriko azoka ospatzen dute gaur erakusketa eta salmenta goizean zehar eta arratsaldean doako tailerrak. Horiek bat ziren, gehien bat azoka berezienak, baina betikoek ez dute kale egiten eta horren bestez Bilbon topatuko dugu betiko moduan lore eta landare azoka areatzako holtzan. Donostian aldiz eskulan azoka eukiko dugu bretxan betiko moduan. Eta hurrengo astera begira jartzen baldin bagara, goazen astelenean zer eukiko dugun jakitea. Eta horren bestez jakien eukiko dugula tokiko produktuen merkatua Donostian ere bai. Beasainen aste artean bertako produktuen azoka eukiko dugu, eta aste azkenari begira jartzen baldin bagara, Onjarbin, Damarri plazan bertako produktuen salmenta dakagu, eta noski aste azkenean beran, badugu, bebai, Ordiziko azokan, bertako produktuen azoka. Azokako errepaso horiekin agurtzen zaituztegu, hauxe da nere azkenengo saioatzuekin kilometro zeron gustura egon izana espero dut eta espero noski ba laister ere zuekin berriz ere izatea dakitzuenez gure saioa ondabaska.comen entzungai eukiko dutzue. Laster arte, ondo pasa. Agur.